Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Qëndrimet e kundërta midis Kosovës dhe Serbisë do të bllokojnë dialogun, thon analistët. Oliver Ivanović dërgohet nga arresti shtëpiak në Burg. Sektori i prokurimit publik në Kosovë mbetet fusha ku më së shumti bëhet korrupsion dhe keq menaxhohet paraja publike. Një krim i dyshuar seksual shpërson retorikën midis Rusisë dhe Gjermanisë. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ngjecë për shkak të qëndrimeve të kundërta mes palëve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, kanë zhvilluar takimin e fundit në Bruxelles të mërkurën. Të dy ata kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Analistët thonë se edhe kriza politike në Kosovë do të ndikojë në bllokimin e dialogut. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit të një ditë më parë në Bruxelles ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi i marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suazat të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të bllokojnë vazhdimin e më tepër të takimeve.
Pas do ketë një thyrje relativisht të thellë të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund ta planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni me kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beograd dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj pa ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime mes palëve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të caktimit datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të mbohej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndëlidhen me proceset dhe zhvillime politike vetë marrëveshjeve, si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë ridefinuar në platforme, kanë ripozicionuar qëndrimin e Prishtinës pavarësisht, ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjithat besë, lidhe me dialogun dhe kërkojnë vendosën disa kushte dhe disa hapa që kanë bëjë me keqen struktura paralele kështë më nëhë.
Tha Rashiti, duke shtuar se avancimi më tejmë i dialogut mbetet peng i dy çështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron më tej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për aq kosa, Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për bërë dialog. Unë mendoj që as këta dy të fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë të dialog, sepse ka kosto politike dhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po blokohet dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e djeshëm të Vučićit, Bashkimi Evropian kuptoi që interesi i Serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni i thjeshtë një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por që të jetë një mekanizëm që e mbizotron e tejkalon vendin kushtetues të Kosovës.
Analistët kanë theksuar po ashtu se zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë drejtpërdrejt në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, të pakte në nivelin më të lartë të përfaqësimit. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë i lartë dhe burimi i tij mbetet prokurimi publik, thon zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, luftimi i korrupsionit duhet të vihet prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Komentet vijnë edhe përkundër faktit se organizata Transparency International në raportin e saj të fundit ka konstatuar se Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftimin e kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori prokurimit publik në Kosovë vazhdon të mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni apo keq menaxhimi i paras publike, thon zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve për luftimin e këtyre veprimtarive vazhdimisht ka munguar vullneti politik. Në raportin e fundit të Transparency International publikuar ditën e mërkurë, ndërkaq thuhet se Kosova ka shënuar përparim të lehtë i përket luftimit të korrupsionit. Për vitin 2015, Kosova është traditur në pozitën e 103 nga 110 sa ka qenë në vitin 2014. Por drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni për Radio në Evropa e Lirë vlerëson se Kosova nuk ka shënuar ndonjë progres në luftën kundër korrupsionit.
Në bazë shpej e renditjes prej konkurencës, në nga vene 110, kemi kalu 103 për transferencën në shumë e rëndësi koeficiente. E ne këtë koeficientin 3.3 ose 33 pik e kemi që 3 vite. Nga vite 2013 për në përsilë këtë koeficient, kështu që transferencën ndërkomtare për e thotë Kosovës që në aspektin luftimit korupcionit që 3 vite nuk keni shenur asti progres.
Preteni thotë se prokurimi publik apo tenderomania është i vetmi aktivitet ku zyrtarët publik mund të përfitojnë shumë dhe shpejt. A i tregon se vetëm gjatë vitit të 2014, agjencia ka pasur 67 intervenime me një vlerë prej rrëth 29 milion euro në fushën e prokurimit publik. Kushtësaj për këtë dhënave për vitin e kaluar, agjencia në bazë ligjore është obliguar që deri në fund të muajt mars t'i publikoj ato. Preteni thotë se në vitin e kaluar rastet korruptive janë më të mëdha.
Për 2015 është trendi edhe më i fuqishëm dhe më shumë raste dhe më shumë opinione, kështu që kjo fushë me vërtet po ka shumë të lashë shumë probleme dhe disi institucionet qëndrore të vendit gjithmonë po gjejnë tema më me prioritet se prioritetin luftimit korrupsionit dhe kjo dikuj pe i konvenon, kështu po prej vitin vetë dhe progresi me vërtet nuk është askund.
Edhe hulumtimet e Institutit Demokratik të Kosovës tregojnë se keq menaxhimin e prokurimit publik konsiderohet si sektori më i përfolur për korrupsion. Diana Metushi Krasniqi, hulumtuese në këtë institut, thotë se për shkak të vlerës së lartë të parasë në qarkullim, keq menaxhimet më të mëdha në vlerë ndodhin në nivelin qendror, por këto janë shumë evidente edhe në nivelet lokale.
Procedurat e prokurimit publik janë në përgjithësi konform ligjit të prokurimit, mirë po zbrastirat që shfrytëzohen më së shumti janë ato në përpilimin e specifikave teknike, madje edhe atëherë kur ato duhet të ishin specifika funksionale, me qëllim të përshtatjes së kritereve për një produkt apo një furnitor të caktuar.
Përkundër përmirësimit të rangimit të Kosovës në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shoqërisë kosovare i mbetet ende shumë punë për të bërë në eliminimin e korrupsionit, thuhet në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Vëmendje veçantë thuhet në komunikat duhet t'i kushtohet mekanizmave të drejtësisë dhe përmirësimit të zbatimit të ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 mjek janë nën hetime për mitëmarrje dhe invazion fiskal, si dhe për referimin e pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ordinanca private. Kjo ka bërë që mjekët kardiolog të futen sot në grevë në vendin e tyre të punës. Për më shumë holësi dëgjoj Mariana Kasapollin.
Kardiologët në qendrën klinike universitare të Kosovës të Ejntën kanë filluar të mbajnë grevë në vendin e tyre të punës. Kjo pasi që Prokuroria e Shtetit ka nisur hetimet ndaj disa mjekëve në gjithë Kosovën, kryesisht kardiolog, me dyshimin se janë rekomanduar pacientët të shkojnë në spitale private për vendosjen e stentave. Gjithashtu mjekët akuzon për mitëmarrje dhe invazion fiskal. Kardiologu Gani Bajraktari ka thënë Radios Evropa e Lirë se Prokuroria e Shtetit ka deklaruar se janë duke u hetuar 100 kardiolog, ndërkohë që pohon se sipas këtij numri janë duke u hetuar të gjithë mjekët e këtij lëmi.
kardiologët e klinikës sonë, të bashkërëndim me sindikatën e QKUK-s, kanë filluar një grevë për shkak të publikimit të lajmit se po hetohen 100 kardiologë në Kosovë, duke konsideruar se gjithë nga kardiologët e Kosovës po hetohen, sepse Kosova ka më pak kardiologë, ka rreth 70 kardiologë. Pretekstit që kardiologët janë fut me këtë grevë është se që ata ndihen të pasigur për të balafasuar me pacientët.
Por kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se sa i përket grevës së kardiologëve, është vullneti vet atyre për të bërë një gjë të tillë ose jo, por siç ka thënë ai, ndaj mjekëve nuk do të ketë kurfar hetimi të padrejtë.
Unë do të kujdesim personalisht që hetimet të jenë të drejta dhe të ligjshme, dhe nëse gjatë fazës së hetimeve nuk sigurohen prove dhe fakte të mjaftueshme se ata e kanë shkelur ligjin, atëherë do të mbyllen hetimet. Për anën tjetër, nëse vërtetohen faktet dhe sigurohen provat, atëherë sigurisht që do të përfundojmë me aktin akuzues, po patjetër para kësaj mjekët do të kenë një të drejtë ligjore që o garanton edhe kodi i procedurës penale, edhe kushtetuta e Kosovës, që të deklarohen dhe të prezentojnë të gjitha ato faktet dhe provat të cilat shkojnë në favor të tyre.
Ndryshe, sot prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka pritur në takim kryetarin e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, si dhe kryetarin e sindikatës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Blerin Syla nga FSSHK ka thënë se janë kundër spektakleve mediatike dhe jo kundër hetimit të mantelbardhëve që duhet të hetohen.
Nuk janë të gjithë që është plasur në media dhe nuk janë për shkelje të drejtave apo për kesh përdyrit të tyres zyrtora që është plasur. Për mitë marë edhe invazion fiskal, kukushtu nuk mundet mi. Ashtë mjekët, ashtë kukusht. Ashtë që është e prokurisë.
Si do qoftë përfaqësues të sindikatës të shëndetësis kanë insistuar që të mos bëhen publik emrat e punëtorve shëndetësor që janë në hetime, derisa të miret vendimi i formës së prerë nga ana e gjykatës për fajsinë e tyre. Por ata ka njoftuar se greva në kardiologji do të vazhdoj deri në reflektimin për takim me Ministrin e Drejtësis, Ministrin e Shëndetësis, Bordin e Shërbimit Klinik Universitar të Kosovës, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Klinik Universitar të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Autoritetet e doganave të Kosovës thonë se nga një numër i madh i prodhimeve të cilat pritet të lirohen nga taksa pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, do të pësojnë të hyrat doganore. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se autoritetet është dashur të gjejnë hapësirë brenda marrëveshjes për mbrojtjen e prodhimeve vendore. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një numër i madh i produkteve të Bashkimit Evropian të cilat do të hyjnë në Kosovë pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit do të lirohen nga taksa doganore dhe disa prej tyre do të kenë zbritje të tatimit doganor. Nga taksa doganore pritet të lirohen edhe ato produkte të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Autoritetet doganore në Kosovë thonë se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje do t'i publikojnë edhe anekset, ku do të tregohen në detaje se cilat mallra lirohen dhe cilat mallra nuk lirohen. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, ka dhënë disa detaje të produkteve të cilat do të lirohen nga taksa doganore.
Mëse aja, si marrëveshje është përmban mallrat nga tre kapituj kryesor, përmban kapitullin e mallrave industriale, kapitullin e mallrave bujqësore dhe kapitullin e peshkatarisë, një lëmi e veçantë. Në kapitullin e mallrave industriale, ato produkte industriale që nuk janë paraqitur në aneksin e marrëveshjes janë me 0%. Kemi një kategori të ndryshme të produkteve industriale për cilat janë të paraqitura që pas 4 vjet tatimi doganor do të shëndrohet 0.
Ai ka treguar se te këto lirime vitin e parë tatimi doganor nga 10% sa është tani do të bjerë në 8%, vitin e 2 do të jetë 6%, vitin e 3 4% dhe vitin e 4 2%, ndërsa pas vitit të 4 do të jetë 0%. Po ashtu si shtekson Stavilesi, janë edhe produktet bujqësore, të cilat do të kenë një shkallë progresive të zbritjes së tatimit doganor.
Mësoja parashet që produktet cilat një pjesë të produkteve të lirohen, pra produktet me origjinë të Unionit Evropian, normalisht një pjesë tjetër të ketë tatim të shkallëzuar. Faktikisht në vitin e parë ta marrim një produkt i cili prodhohet në Unionin Evropian që janë automjetet, në vitin e parë të zbatimit taksa për automjetet do të zbret nga 10% taksa doganore do të zbret në 9%. se kemi më qartë. Kurse normalisht edhe beneficionet e produkteve tona cilat eksportohen në Unionin Evropian, edhe ato do të kenë beneficione.
Si do qovë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, shprehen mjaft kritik sa i përket lirimit të menjëhershëm që do t'ju bëhet produkteve të BE-s e të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës është dashur të gjejnë hapësirë brenda kësaj marrëveshje që të mbrojnë prodhimet vendore.
Këtë drejtim, prodhues vendor do të sfidohen me konkurrencë të ashpër, me konkurrencë të hepër më të fuqishme se që e kemi sot, për arsye se më shumë se 2000 produkte do të importohen nga Bashkimi Evropian dhe do të lirohen. Dhe kjo në disa raste ka të bëj me disa produkte që Kosova vetë i prodhon.
Ndryshe nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja do të pësojnë edhe të hyrat në doganat e Kosovës. Sipas kalkulimeve të bëra nga doganat e Kosovës në vitin e parë të zbatimit të MSA-s, parashihet të ketë një zvoglim në të hyrat e tatimit doganor për 24 milion euro. Parlamenti Evropian në javën e kaluar në një seancë plenare ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raporti i organizatës Freedom House pasqyron realitetin në Maqedoni, ku liria shprehjes vazhdon të fundoset të njohësit e çështjeve mediatike. Ata thonë se pavarësisht deklarimeve për garantimin e lirisë së shprehjes, partitë politike do të vazhdojnë të mbajnë nën kontroll mediat përmes formave të ndryshme të presionit. Përveç nga Freedom House, Maqedonia është kritikuar edhe nga shumë organizata të tjera ndërkombëtare që monitorojnë lirinë e shprehjes dhe demokracinë në përgjithësi. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Raporti i organizatës e Freedom House mbi të drejtat dhe liritë civile Maqedoninë e ka radhitur në grupin e shteteve pjesërisht të lira, me kritika para se gjithasht në sferën e lirisë së shprehjes. Maqedonia ka shënuar rënje si pasojë e paragullësive në zgjedhjet parlamentare në vitin 2014, që nxitën bojkotin e punës së konventit nga opozita dhe pas informatave për përfshirjen masive të pushtetit në përgjimin e liderëve politik, gazetarëve dhe qytetarëve, thuhet në raportin e Freedom House. Nga qeveria ashtu sikur edhe viteve të kaluara nuk kanë komentuar përmbajtjen e këtij raporti, ndërsa njohësit e çështjeve mediatike thonë se ai pasqyron në gjendjen në Maqedoni, për të cilën tani më janë të njoftuara dhe institucionet më relevante ndërkombëtare. Fakte për këtë sipas tyre janë bisedimet që po zhvillohen tani më disa muaj për rregullimin e çështjes së mediave, që puna e tyre të jetë e pavarur dhe largë ndikimeve politike.
Askujt në Maqedoni nuk i vën përshkrypje më raportet negative për lirinë e medias. Ajo që ne flasim ndër me vite për deficitin e lirisë së medjave dhe lirisë së fjalës në Maqedoni, kjo të është vetëm po konstatohet, sepse ne këto vlerësimi bëjmë në bazë të argumentave dhe nuk janë vlerësime kështu sa për të thëmë. Organizatë ndërkombëtare vlerësimet e tyre ndërtojnë mbi argumente. Ne ju kemi kriju një bazë të mjaftueshme të argumenteve dhe ato faktikisht vetëm konstatojnë gjendjen të cilën ne kemi në Maqedoni.
Sot Naser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, ai ka kritikuar edhe propozimet e fundit që kanë dalë nga takimet e partive politike, qoftë për transmetuesin publik apo ato për ndarjen e reklamave, punën e agjencisë së mediave dhe gjobat për shkeljen e ligjit. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues i gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se partitë nuk janë të interesuara për lirinë e mediave pasi përmes së kontrollit të tyre ato realizojnë qëllimet e tyre politike.
Konsideroj se në Maqedoni nuk ka aspekt në vullnet politik që të ketë mediat lira, pavarura, se partitë politike mediat i shohin vetëm si instrument të propagandës të tyre, në asnjë mënyrë nuk mund të shohin si korrigjues të padrejtësive që u bën qytetarëve dhe korrigjues të politikave publike. Mendoj se ky mentalitet i vjetër i trajtimit të mediave është një shërbim i keq që i bëhet vendit në procesin e demokratizimit pikërisht nga elita politike.
Thekson Tahiri. Ngjajshëm vlerëson edhe Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë në Shkop. Ajo ndalet në propozimin e vamëros që pushteti dhe opozita të kenë nga një redaktor në radio televizionin e Maqedonisë. Propozim ky që kanë nxitur reagime të shumta në opinion.
Për партиите веројатно забораваат што јавниот радиодифузен сервис, која е улогата на македонската радиотелевизија, и дека тој не е партиски сервис.
Партиот ме сигури се харој на понук до широјнто дин се чфара што трансметува се публик. Се цели оште роли е ретава мас. Вса и нука што трансметува с партијак, че та мунтан даат на баста нумрите депутата ве чекан партиот на ковент. А то дуе такен те чарт се хеме та бајма мене шарбим, че оште на функцион та тадјет чудатареве, па врси што биндјеве тутуре политике, а по адата атуре че нукар вутуар фаре на здјевје. Пропозиме и тило што ня маразије папар, парта цели нас тю дуе та флитет, елере мати ет објект негоцијиме ме с партиве. Тота Трајковска. Друше првеча Freedom House во Македонија критика пар дженѓа на медија, камарадан га те гјеса организата тјера ндркомтаре, та целата вендене кан радитор на групи на штетаве ме лири и току физуар та шпрејес. Пар радио на Европа е лирен га шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е лирош радио Американа и финансуар га Конгреси и Штетеве де Башкуара. Емисионе тона мунди да джони шдо дит на орен 9, 12, 16 да е 21. Адреса јоне интернетешт europaelir.org.
Министри јаштем Рус, Сергей Лавров, ка кркуар логарин га Германија пр растин е пордунимет у душуар до нјавај за 13 вјече ме оригин Русе. Германија на анен тјетур ка парелемруа Русин то мос бој пропагант ме растин да то мос ндрхи на пунате сајт то бренчме. Пр ме шум холси да жојм материјали на важдим. Русија инсистон се Германија дуе да парачест гјита детајет е хетимет пордунимет о душуар то нјавај за Германо-Русе 13 вјечен га мигрантот араб. Мечо нјо штета се Русе ште пърфшир не кеме то дрејт то пресим хетимет ка тен министри аштом Рус Сергей Лавров. Прокуророт на Берлин ја ндухетуар дю бура на лиде ме инцидентин, пор кан шпрехур дю шим на се вајза е идентификуар си Лиза Ф. Ишт пордунуар, дуке тен се дешмија сај пер инцидентин пърмбан кундар тенје. 13 вјечарја ка ќе не ждукур пър диса ор ме 11 јанар. Фамилија е сају ка тен авторитетеве се вајза ишт рембир дhe пордунуар нга нје бур ме памјесин нга линдја е месме. Инциденти ка шкактуар стухи на медија дhe тубиме публикет организуаран га комунитети рус на Берлин.
Поскольку речи ја подражда гражданке Российской Федерации,
пасе и кеми то бојме ме нјо чутетаре то Федератас Русе, не и оветом че пресим пърфундими не хетимеве, пор на базе то нормаве то бото се чутетруар, дуе то информохеми пър что инцидент че прек штетасите Федератас Русе. Нјо джоја тил нук ашт бър на кто раст, кјо ле хапсир пър интерпретиме то ндрюшме то ксај ситуате, ка тен Лавров. A i ka bërë këto komente në Ashgabat të Turkmenistanit në përgjigje të deklaratave të ministrit të jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili ka thënë se komentet e Lavrovit më 26 janar në lidhje me rastin janë ndërhyrje në punët e brendshme të Gjermanis. Lavrov gjatë konferencës së tij vjetore në Mosk ka akuzuar Gjermanin për si që ka thënë fshehjen e përdhunimit të vajzës. Ne nuk po ndërhyjmë në punët e shteteve të tjera, komentet që lidhen me situatat të drejtave të njerëzit nuk janë parë kurrë si ndërhyrje në çështjet e brendshme të shteteve të tjera, ka thënë të njëjtën Lavrov. Ai ka shtuar se transparenca më e madhe për rastin do të ishte më e mirë për marrëdhëniet midis dy vendeve. Të mërkurën, zëdhënësi qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se është e papranueshme që incidenti të shfrytëzohet për qëllime politike. Ne kemi një gjyqësor të pavarur të cilit çdo qytetar mund t'i besoj, dhe ky gjyqësor duhet të jetë në gjendje të kryej hetimet pa ndërhyrjen nga jashtë, ka thënë Seibert. Fundjavën e kaluar rreth 700 njerëz kanë protestuar përpara zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel me parulla që lexonin fëmijët tan janë në rrezik dhe sot fëmia im, nesër i yti. Krimet e dyshuara seksuale nga migrantët kanë tronditur Gjermaninë dhe kanë vënë presion mbi autoritetet, pasi mbi 600 gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht natën e vitit të ri. Gjermania ka pranuar mbi 1.1 milion migrant vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Nisma Serbia, Drejtësia Demokracia, Oliver Ivanović, është dërguar të njëjtën në Burg. Më 21 janar, ai është shpallur fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Fillimisht Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak. Por tani ai është dërguar në Burg, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë avokati i tij Neboj Shavllajiç. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 15 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe trafikim me qenje njerëzore. Arrestimet janë bërë në tri rajone, ato të Prishtinës, të Pejës dhe të Mitrovicës. Në një konferencë për media, policia e Kosovës ka njoftuar se është arritur që të shpëtohen dy viktima të trafikimit, femra shqiptare nga Kosova. Ato janë dërguar në trajtim të mëtutjeshëm në strehimore për viktimat e trafikimit. Operacioni po ashtu ka rezultuar me konfiskimin e armëve, parave të gatshme, aparateve të lojrave të fatit, si dhe prova të tjera. 24 migrant janë mbytur pranë ishullit grek Samos pasi ania e tyre është fundosur. Në mesin e viktimave janë raportuar edhe fëmijë. Kjo është ania e dytë që është fundosur këtë javë në këtë rajon. Të mërkurën 7 njerëz janë mbytur në incidentin pranë ishullit Kos. Nacionaliteti i viktimave të fundit nuk dihet ende. Shumica atyre që rrezikojnë jetën në përpjekje për të arritur në Evropë nga Turqia janë shtetas të Sirisë, Irakut dhe Afganistanit. Vetëm vitin e kaluar, mbi 850.000 njerëz kanë arritur në ishujt grek nga Turqia. Ministri i Brendshëm i Suedis Anders Jegman ka thënë se vendi i tij mund të dëboj 60.000 deri në 80.000 azil kërkues në vitet e ardhshme. Ai ka thënë gazetës Dagens Industri se me që rreth 45% të kërkesave për azil po refuzohen, vendi duhet të përgatitet për kthimin prapa të 10 mijëra njerëzve. Rreth 163.000 veta kanë kërkuar strehim në Suedi vitin e kaluar. Gjermania dhe Suedia kanë qenë destinacionet kryesore për azil kërkuesit në Evropë në vitin 2015. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka mirëpritur kapitullin e ri në marrëdhëniet Francë-Iran gjatë vizitës së tij në Paris. Rouhani shpreson të nënshkruajë disa marrëveshje me bizneset atje, përfshirë edhe me prodhuesin francez të aeroplanëve Airbus. Në ndërkohë, prodhuesi francez i makinave Peugeot ka thënë se ka rënë dakord për një sipërmarrje të përbashkët në Iran në vlerë prej 400 milion eurosh. Udhëtimi i Rouhanit në Evropë vjen pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Rouhani do të takojë edhe presidentin e Francës, François Hollande. Vizita e tij pesditëshme në Itali dhe Francë është e para e një presidenti iranian në gati 2 dekada. Gjeorgjia ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të krimeve për të hapur hetime për krime të dyshuara lufte të kryera në dhe për rreth Osetisë së Jugut në vitin 2008, kur Rusia ka zhvilluar një luftë të shkurtër me Gjeorgjin për shkak të rajonit separatist. Ministrja e Drejtësisë e Gjeorgjisë Tea Tsulkiani ka thënë se hetimi i gjykatës ndërkombëtare të krimeve do të jetë një mundësi për Gjeorgjin që të dëshmoj se Moska dhe forcat e saj separatiste në Osetinë e Jugut kanë bërë spastrim etnik të Gjeorgjanëve dhe kanë qënë përgjegjëse për vrasjen e të burgosurve Gjeorgjan të luftës. Hetimi i gjykatës ndërkombëtare të krimeve do të jetë i pari i tillë jashtë Afrikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur një ekip emergjent për virusin Zika. Zika ka bërë që mijëra foshnja të lindin me tru të vogël në Brazil. Drejtoria e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chen, ka thënë se Zika është ndërruar nga një kërcënim i butë në një kërcënim të përmasave alarmuese. Ekipi emergjent i OBSH-s do të mblidhet të hënën për të vendosur nëse Zika duhet të trajtohet si emergjencë globale. Zika për herë të parë është zbuluar në Ugandë në vitin 1947, por asnjëherë nuk ka shkaktuar një shpërthim të kësaj përmase. Brazili ka raportuar rastet e para me Zika në Amerikën e Jugut në maj të vitit 2015. Virusi, i cili përhapet nga mushkonjat, është regjistruar në më shumë se 20 vende të rajonit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Nga unë Valona Tela, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.